გამარჯობათ მეგობრებო. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. გადაცემის შემოქმედებით ჯგუფი თანაგრძნობას უცხადებს იაპონიას, იაპონელ ხალხს იმ დიდი ტრაგედიის გამო, რომელიც განვითარდა მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად. იმედია, ეს საოცარი ხალხი, უზარმაზარი კულტურის და ტრადიციის ხალხი, საოცარი ქვეყანა შეძლებს კიდევ ერთხელ გადაიტანოს ეს დიდი ტრაგედია და დაიბრუნოს ცხოვრების ტრადიციული რიტმი და წესი. საერთოდ დღეს ბევრ საუბრობენ იმ დიდ ცვლილებებზე, რომელიც მიმდინარეობს კოსმოსში, იმ უარყოფით მოვლენებზე, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ ცვლილებებმა, საუბარია აპოკალიფსურ პროცესებზეც. რა ხდება სამყაროში და რას უნდა ველოდეთ? გვაქვს თუ არა შიშის საფუძველი? როგორ აისახება საქართველოზე და საერთოდ კავკასიის რეგიონზე კოსმოსში მიმდინარე პროცესები? აი ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ დღეს შესანიშნავი სამი შესანიშნავი ქართველი მეცნიერი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები, მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, დედამიწის ფიზიკისა და გეომაგნეტიზმის სექტორის ხელმძღვანელი კარლო ქართველიშვილი, იმავე ინსტიტუტის სეისმოლოგიისა და ექსპერიმენტული გეოფიზიკის სექტორის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ოთარ ვარაზანაშვილი და ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ზურაბ გერესელიძე. თქვენთვის საინტერესო კითხვაზე სწორი პასუხის მისაღებად დარეკეთ 40-92-92-40-92-92 და მოემზადეთ ეკოვიქტორინისთვის და რა თქმა უნდა პრიზისთვის, რომელიც თქვენთვის დააწესეს გორის ბავშვთა კვების საწარმო კულამ და მარნეულის სასურსათო საწარმომ. თქვენთვის კარგად ნაცნობი ორი ბრენდია, ორი ქართული საწარმო საუკეთესო ევროსტანდარტების პროდუქციით, ქართული პროდუქციით, რაც მთავარია შიდა და მსოფლიო ბაზარზეც. ძალიან მალე. ეძებეთ მხოლოდ ქართული წარმოების პროდუქცია, დაეხმარეთ ქართული გადამამუშავებელი წარმოების განვითარებას და ქართული პროდუქციის მოყვანასაც, რა თქმა უნდა.
გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას.
შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის.
ეკომეტრი აგრძელებს მუშაობას. დღეს ჩვენს ვისაუბრებთ იაპონიაში განვითარებულ მოვლენებზე, იმ ცვლილებებს, რომელიც მიმდინარეობს კოსმოსში. გვაქვს თუ არა შიშის საფუძველი? გაინტერესებთ, დარეკეთ 40-91-92-40-92-92-ზე. დედამიწაზე დაფიქსირებული სხვადასხვა დროს განვითარებული მიწისძვრების მოკლე ანოტაცია ეკოდაიჯესტში.
ეკოდაიჯესტი.
დედამიწაზე ყოველდღიურად ათობით მიწისძვრა ფიქსირდება, მაგრამ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე მათგანს ჰქონდა დამანგრეველი ეფექტი. კერძოდ, 1958 წელს თურქმენეთში 9-10 ბალიანმა ბიძგებმა დაანგრია ქალაქ აშხაბადის 90-98%. ჩინეთის დიდ მიწისძვრად მოიხსენიებენ სეისმოლოგები 1920 წელს ჰანსუს პროვინციაში მომხდარ მიწისძვრას, რომელმაც გამანადგურებელი მეწყერები და ნიაღვრები გამოიწვია. ტიანშანის ცენტრში აღმართულია 1976 წელს 8 ბალიანი მიწისძვრის მსხვერპლთა სამახსოვრო სტელა. 1995 წელს 9 ბალიანი მიწისძვრა დაფიქსირდა კუნძულ სახალინზეც. უახლესი წარსულიდან ყველაზე ძლიერ სტიქიურ მოვლენად ითვლება 2004 წლის 26 დეკემბრის მიწისძვრა, რომელმაც სერიოზულად დააზიანა ინდოეთის ოკეანის სანაპიროს რამდენიმე ქვეყანა. 7 ბალიანი მიწისძვრები გრძელდებოდა 40 წამის განმავლობაში 2008 წელს კუნძულ ჰაიტიზეც. ადამიანებზე ადრე გველთევზიანთა სახეობის ეგრეთ წოდებული კამარა თევზები გრძნობენ მიწისძვრას. სახეობა ბინადრობს ღრმა წყლებში და არ ამოდის 200 მეტრზე ზემოთ. იაპონური ლეგენდის თანახმადაც მიწისძვრამდე რამდენიმე დღით ადრე კამარა თევზი ამოდის ზემოთ და უახლოვდება სანაპიროს. კამარა რამდენჯერმე შენიშნეს იაპონელმა მეთევზეებმა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე. თევზის იგივე სახეობა დაფიქსირდა ჩილესა და ტაივანის მიწისძვრის წინა დღეებშიც. იაპონიის მიწისძვრის გადაზარალდნენ არა მხოლოდ ადამიანები, მეცნიერები უკვე საუბრობენ ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა სერიოზულ დანაკლისზე, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ თევზებმა და ჩიტებმა რამდენიმე დღით ადრე იგრძნეს მოსალოდნელი საფრთხე. თევზის რამდენიმე სახეობა განადგურდა მომწამლელი გაზით, რომელიც მიწისძვრის შემდეგ გავრცელდა ჰაერსა და წყალში. სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ გადამფრენი ფრინველები და მათ შორის იაპონური ვარდისფერი წერო, რომელიც მსოფლიოს წითელ წიგნში შეტანილი. შედარებით ნაკლებად დაზიანდა ცხოველთა სამყარო, ბევრმა მათგანმა მიწისძვრამდე რამდენიმე დღით ადრე დატოვა საცხოვრებელი არეალი. აი ასეთი გახლავთ მოკლე მიმოხილვა მიწისძვრების. ეს ძალიან ისეთი შემჭიდროვებული ინფორმაცია, მოკლე ანოტაცია გახლავთ და მე მინდა ჩემს სტუმრებს კითხო, აი ბანდა რა პროცესები განვითარდა იაპონიაში? იქ პროცესი ყოველთვის იგრძნობა ბიზგები და მთელი მის ტექნოლოგია, მათი ცხოვრების წესი ისტორიულად, სამომავლოდაც კი ქვეყანა სერიოზულად ემზადებოდა ამისთვის და კიდობნების ქალაქიც კი აქვთ კე პროექტში უკვე ჩადებული და უდებს ელექტრონულ ქსელში უკვე ეს სახლების ელექტრონული ვერსია. მაგრამ მოხდა რაღაც ისეთი, რომელსაც თითქოს თვითონაც არ ელოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ გამოუგნებელი იყო თვითონ პროცესი, როგორი მობილიზებულები იყვნენ მაინც. ესე იგი მოდიოდა ტალღა და მანქანების მწკრივიც კი არ დარღვეულა. რა მოხდა იქ და რატო იყო ასეთი დამანგრეველი ეს ყველაფერი?
გეთანხმებით, იაპონელი ხალხის ვაჟკაცობა და გამძლეობა მართლა შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის პირადად და ამას აღნიშნავს მთელი სოფლიო. ეხლა რაც შეეხება რა მოხდა ამ 5-ოდე დღის წინ, ესე იგი ფაქტიურად იაპონიის აღმოსავლეთ სანაპიროსთან ახლოს მოხდა ყველაზე ცუდი შედეგების თვალსაზრისით სცენარის რეალიზება მიწისძვრისა. ესე იგი სანაპიროდან ძალიან ახლოს 120 კილომეტრში ძალიან პატარა სიღრმეზე ასეთი დონის მიწისძვრისთვის 24 კილომეტრზე მოხდა მაქსიმალური ძალის ენერგიის უფრო სწორად მაგნიტუდური შკალა, აი ეს არის 8-9 მიწისძვრა. ეს არის ძალიან დიდი კერა. ამ კერის დან ისეთი მექანიზმი ქონდა მიწისძვრის კერას, რომ მის მან წარმოშვა საკმაოდ დიდი ცუნამური ტალღა, რომელიც შემდგომში გაძლიერდა ნაპირთან მიწისძვროს და 10 მეტრის ძალით უკვე სანაპიროს დაეცა, რამაც ასევე დიდი განადგურება გამოიწვია ინფრასტრუქტურის. ესე იგი, უნდა ეს გამოკვეთილად აღნიშნოს, ესე კერიდან წამოსული დეკალ ტალღებს და აგრეთვე შემდგომ ცუნამის ტალღებს. რა დახვდა? ესე დახვდა საკმაოდ ჭიდროდ დასახლებული განვითარებული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის უშუალოდ აი 120 კილომეტრის მანძილზე ყველაზე ახლოს ორი ქალაქი. ჭიდროდ დასახლებული, რასაკვირველია, და 4 ატომური ელექტროსადგური თავისი ინფრასტრუქტურით. ახლა თუ ჩავთვლით, რომ ზემოქმედება საკმაოდ დიდი იყო ჩრდილოეთით, იმავე სანაპიროზე ჩრდილოეთით და სამხრეთ განლაგებული, მათ შორის ტოკიოზეც, ეს უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, ძიმე მომენტი არის მოწყობების თვალსაზრისით, რომელიც შეიძლება დახვდეს მიწისძვრას. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიურად და სეისმომედეგობის შენელობით ეს ცნობილი არის იაპონიაში, რომ ძალიან მაღალი დონე არის. მაგრამ აი იმის გათვალისწინება, რომ შეიძლება მოხდეს ასეთი გრანდიოზული კატასტროფა, ფაქტიურად ვერ მოხერხდა. ეს ალბათ გარკვეულ წილად შეცდომაც არის და ამას თვითონ იაპონელი მეცნიერებს და მთელი მსოფლიოს გარკვეული დროის მერე გაანალიზებს კერძოდ რა და როგორ იყო, მაგრამ ფაქტი არის.
აი შეცდომად რა შეიძლება ვარნოთ არჩა?
ანუ შეცდომად თუნდაც ის რომ ალბათ უნდა რაღაცნაირად სცენარი დაწერილიყო, რომ თქვათ აი ესეთ მაქსიმალურზე რა მოუვა იმ ატომურგესებს, რომლით იმ ფოკუსი იმას პრობლემა უდიდესი და ჯერ არ არის გადაწყვეტილი რა მოხდება. და ერთმა დაიფაროს, რომ მან რადიაქტიული გამოფქვევა მოხდეს აირების ისეთ დონეზე, რომ მართლა დაბეჯურება გამოიწვიოს ისედაც მცირე მიწა იაპონიისა, რომელთა თითო გოჩს ძალიან დიდი ფასი აქვს, თქვენ კარგად იცით. აი ეს მომენტი არის. ახლა საერთოდ თითო მიწისძვრა წარმოშობა, რამ წარმოშვა, ორიოდი სიტყვით შეიძლება კონდეს ამას აზრი, რომ თქვა ძალიან პოპულარულ ენაზე რასაკვირველია, იმიტომ რომ მან იაპონიის არის ფაქტი, თვითონ იაპონიის კუნძულები არის 4 ლითოსფერული ფილის შესაყართან. ეს უნდა ვთქვათ, რომ ქერქია რა დაყოფილი არის ამ ლითოსფერულ ფილებად. თუ 18 ფილა არის, მაგრამ 8 არის მეგა ძალიან დიდი, ნუ აი აფრიკაც ფილა წარმოიდგინეთ რა მასშტაბებია. და 8 შედარებით ნაკლები. 4 უდიდესი შეყრა ხდება და 1 ზელანდიის უფრო, ეს არის ევრაზია, ჩრდილო ამერიკა და წყნარი ოკეანე. მან ესე იგი ეს ფილები განუწყვეტლივ უძრაობენ ტექტონიკური ენდოგენური სიღრმითი პროცესების გამო, ამას აღარ გავშიფრავ რას ნიშნავს ეს, და ეს მოძრაობები სწორედ გაიწვევენ ამ მიწისძვრებს. ამ შემთხვევაში ეს არის ეგრეთ წოდებული ბენიოფის, ანუ დაძერვის ზონები, სადაც რომელიც წყარო არის ასეთ დიდი მიწისძვრებს.
პროგნოზირების არანაირი წინასწარი ტექნოლოგია არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ თუ არ ვიტყვით იმაზე, რომ რაღაც წინასწარმეტყველი, ეგრეთ წოდებული წინასწარმეტყველები ამბობენ და რაღაცები არ ხდება, ან არა ეს
რაღაც. ასეთი კუთხით იაპონია უნიკალური ქვეყანაა, იმიტომ რომ აპარატურის თვალსაზრისით, დაკვირვებების თვალსაზრისით, არა მარტო ხმელის, ესე იგი ოკეანის სიღრმეში, ძალიან დიდ ფართობზე განლაგებული არის აურაცხელი რაოდენობის ტექნიკა, მაგრამ პრაქტიკულად არაფერმა არავითარი პროგნოზი არ მეცა. წინასწარმეტყველება არ არის ლაპარაკი, თქვა წლებზე ან იმ ლაპარაკი არის, ნუ რამოდენიმე საათით ადრეც რო ყოფილიყო. მაშინ ასეთი შემთხვევა, თუნდაც იმ ცუნამის შედეგები, რომელსაც 10 წუთში მივიდა ნაპირამდე, ნუ გაიყვანდნენ ამ ხალხს და ასეთები არ იქნა. ასე რომ პრაქტიკულად ეს მაგალითია, რომ არსებობს მიწისძვრები, ჩუმი, არსებობს ხმაურიანი, რომელიც წინასწარ რაღაცა აქვს გამოვლინება. თუმცა ეს რეტროსპექტივით ხდება ხოლმე სამწუხაროდ, მაგრამ ფაქტია, რომ აქვს. აი ეს როგორც ჩანს უფრო ჩუმი მიწისძვრის სახე იყო, ვინაიდან თვითონ ასეთი ტექნოლოგიების მქონე იაპონიამაც ვერაფერი გააწყო.
და ერთიც შეიძლება თუ არა ეს რაღაცა დამატებითი ფაქტორების ბრალი იყოს, მე მინდა ახლა ვიკითხო. აი იგივე ამბობენ, რომ კოსმოსში მიმდინარე პროცესები უწყობენ ამას ყველაფერს, ხო, მზის და მთვარის დაახლოება, ის პროცესი რაც დღეს კოსმოსში მიმდინარეობს. აი ამ კითხვაზე ბატონო გალო.
მზის და მთვარის დაახლოება რასაკვირველია, იწვევს გარკვეულ გრავიტაციულ ცვლილებებს დედამიწის ზედაპირზე. მაგრამ ეს ცვლილებები ხდებოდა ყოველთვის და გამოწვეულია იმის გამო, რომ ასტრონომიულად მთვარე უახლოვდება დედამიწას 18.6 წლის განმავლობაში და შორდება. ეს არის პერიოდი, რომლის დროსაც მთვარის კვანძები აღწერენ გარკვეულ ციკლს. ეს პერიოდულობა დაიკვირება და ამ პერიოდულობის შედეგად იცვლება გრავიტაციული ველის დაძაბულობა ნებისმიერ წერტილში, მაგრამ ისეთი ცვლილება, რომ მან გამოიწვიოს რამე განსაკუთრებული კატასტროფა,
თუნდაც
ასეთი სახის არა, მაგრამ თუ ეს ცვლილება დაემთხვევა იმ სიტუაციას, როცა ტექტონიკური სიტუაცია დაძაბულია, როცა უკვე მომზადებულია პირობები იმისათვის, რომ მოხდეს აქ რაღაც დეფორმაცია, თქვენთვის ცნობილია, რომ დედამიწის ყველა ნაწილი ფაქტიურად არის მოზაიკური სტრუქტურის, და მოზაიკური სტრუქტურაში დაძაბულობების მიმართულებამ შეიძლება გამოიწვიოს გააქტიურება ან ინიცირება მაინც რაღაც პროცესისა, მაგრამ იქ, როგორც ბატონმა უთარმაბწანა, იქ მიმდინარეობს უფრო სხვა პროცესიც. დედამიწა, როგორც ცნობილია, მეცნიერებს უკვე მიაჩნიათ ეს, განუწყვეტლივ ფართოვდება. ესე დედამიწის ზედაპირი ფართოვდება. გაფართოების შედეგად
წარმოიშვა დრეკადი.
დია, დედამიწა წარმოადგენს რაღაც თხევად, გარს, თხევად, სხეულს, რომელიც გარშემორტყმულია ძალიან თხელი აპკით, ეგეც ადრე ლითოსფერული აპკით. აი ეს ლითოსფერული აპკით თუ დაიღვევა და ეს ფილაქნები სწორედ ამის გამო ირღვევიან და შორდებიან უახლოვდებიან ერთმანეთს. აი ამის გამო მზადდებოდა ეს სიტუაცია და ეს ზოლი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვიხილავთ, ემთხვევა იმ ზოლს, რომელიც წყნარი ოკეანის გარშემოა, მთელი ალიასკიდან დაწყებული ჩილემდე და აქეთ კურილის კუნძულებიდან დაწყებული ასევე ინდონეზიის გასწვრივ. ეს სოლი არის სუსტი სიმწიფის, იმიტომ რომ აქ ხდება ყველა 80% მიწისძვრებისა, განსაკუთრებით ენერგიული მიწისძვრების ხდება აი ამ ზოლში. ამასვე დაემთხვა ის ახალი ზელანდიის მიწისძვრა, რომელიც მოხდა რამდენიმე კვირით ადრე. ასე რომ აქ სიტუაციას ინიცირება შეიძლება გამოიწვიოს ამ კოსმოსურმა ეფექტმა, მაგრამ არა ისეთი, რომ ვთქვათ, გადამწყვეტი გახდეს და მოხდეს იქ, სადაც ეს მომზადებული არ არის.
და ერთიც, აი ხო ძალიან ბევრს საუბრობენ დედამიწის ღერძის გადახრაზე და დროის აჩქარებაზე. რა პროცესებია ბატონო?
დედამიწის ღერძის შესახებ მოგახსენებთ, რომ დედამიწა მოძრაობს მზის გარშემო. დედამიწის გარშემო და დედამიწა თვითონ მოძრაობს მთვარისა და დედამიწის საერთო სიმძიმის ცენტრის, ეგრეთ წოდებული ბარიცენტრის გარშემო. ამის შედეგად წარმოიშვება გარკვეული პერიოდული ცვლილებები გრავიტაციული ველისა. ამ ცვლილებების გამო ხდება, ნუ დედამიწა ცნობილია, რომ მონაწილეობს მოძრაობაში, რომლის პერიოდი არის 26000 წელიწადი. 26000 წელიწადში ერთხელ დედამიწა და მზის ოჯახი უბრუნდება თავის საწყის მდგომარეობას. აი ამ მდგომარეობის დროს თავიდან იწყება ყველაფერი. 26000 წელი. მაგრამ ამ დროს დედამიწის ეკვატორი დახრილია ეგრეთ წოდებული ეკლიპტიკის სიბრტყის მიმართ. ეკლიპტიკის სიბრტყე არის ის სიბრტყე, რომელშიც მოძრაობენ მზის ოჯახის პლანეტები. ამის მიმართ დახრილია 23.5 გრადუსით. ეს იწვევს სწორედ იმას, რომ არსებობს სეზონები დედამიწის ზედაპირზე. აი ამ მოძრაობის დროს 26000 წლის პერიოდით აღიწერება დედამიწის ცენტრის მიმართ კონუსი, რომლის გაშლის კუთხე არის 23 გრადუსი, დაახლოებით 57 გრადუსია. აი ამას ქვია პრეცესია. ეს მოვლენა პრეცესია. და პრეცესიას გარდა ამისა ემატება კიდევ ის მოვლენა, რომ მთვარეც მოძრაობს დედამიწის გარშემო და იწვევს ეგრეთ წოდებული 18.6-მიათედიანი პერიოდის მქონე მოვლენას, რომელსაც ქვია ნუტაცია. ეს არის მთავარი ნუტაცია. ამ ნუტაციის ამპლიტუდა დაახლოებით 18 სეკუნდია. 18 სეკუნდი ნიშნავს, რომ ამის შედეგად გამოწვეული გადაადგილებები პოლუზე პროექცირებული უკვე დაახლოებით კილომეტრებს აღწევს. ამიტომ ეს ცვლილებები ხდება 18.6 წელს განმავლობაში.
ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია. ეს ყველაფერი რაც ხდება.
ყოველ 18.6 წელიწადში დიახ.
დედამიწის მიახლოვება, იგივე კონუსი გადახრა.
დიახ, ეს ხდება. მაგრამ გარდა ამისა,
თვარ უბრუნდება მე ეს პოლუსი. უბრუნდება
ყველაფერი თავის იმას, მაგრამ დედამიწა დრეკადის ხეულია. და აქ ძალის სიდიდე ისეთი არ არის, რომ მომენდამაის კატასტროფებამდე მიიყვანოს ზუსტად ამ დაახლოებამ. მაგრამ გარდა ამისა, მთვარე მოძრაობს ისე, რომ ერთვიანი პერიოდი არსებობს მთვარის. ამ მთვარის ერთვიანი პერიოდი იწვევს ამ ნუტაციის ღრმაზე კიდევ ახალ ცვლილებას, უფრო პატარა სიხშირის ცვლილებას. 27 დღიან პერიოდის ცვლილებებს იწვევს, რომელიც რო დააპროექცირებთ დედამიწის პოლუსზე, უკვე გაძლევს პირველ მეტრებს, დათეულ მეტრებსაც კი. ასევე იწვევს ნახევარ ორკვირიანი ქვია. ეს პერიოდების იწვევს, მაგრამ გარდა ამისა დღეღამური პერიოდი არსებობს მიმოქცევების, რომელიც იწვევს ყველაზე პატარა ტალღაც კი 6-4 სანტიმეტრს იწვევს. ეს ლაპარაკია უკვე პროექციაზე, მაგრამ სინამდვილეში ლაპარაკია დედამიწის ღერძის დახრაზე. დედამიწის ღერძი არ გადაადგილდება არსად, ის ბრუნავს და დაიხრება ან არ დაიხრება. აი ეს დახრა მილისეკუნდებში ადგენს, 2-3 მილისეკუნდია გამიგეთ. ამიტომ ყველაზე დიდი დღეღამური ტალღები O1 და K1 ქვია, ისინი უკვე იწვენ 50-60 სანტიმეტრს
გადახრას.
ამიტომ ესეც ბუნებრივია და ამან რომ რამე გამოიწვის, ისეთი არ ხდება. გარდა ამისა, იმის გამო რომ დედამიწა მთვარე ერთმანეთს მიმართ მოძრაობენ, მთვარე იწვევს დედამიწის დამოხრუჭებას თავისი მიმოქცევებით. 100 წელიწადში 1 სეკუნდით მოხრუჭდებით ჩვენ. ესე თქვენ დღეღამის ხანგრძლივობა იზრდება. ესე მთვარეც მოხრუჭდება. ამიტომ მთვარე თანდათან გშორდება. ამ დამოხრუჭებამ გამოიწვია ის ფაქტი, რომ მთვარე მუდამ ერთი სახით გვიყურებს ჩვენ. იმიტომ დედამიწამ აიძულა მას, რომ ამ მიმოქცევების გამო ყოფილიყო ზუსტად მისი ორბიტალური მოძრაობის პერიოდი და დღეღამური ბრუნვის პერიოდი ერთაიგივეა. ასევე არის სხვა პლანეტების თუ ეს გაინტერესებს, სხვა პლანეტების, დიდი პლანეტების, მაგალითად იუპიტერის თანამგზავრების შესახებ. ეგრეთ წოდებული გალილეის თანამგზავრები, ეს არის იო, განიმედი, კალისტო და ევროპა თუ გაინტერესებთ. არგენტინის.
იცით რა, ეს იმდენად რთული თემაა და იმდენად საინტერესო ამის ამისის ჯობია
სხვადრო მომნახოთ.
სხვადრო მომძებნოთ ისე ტეტატეტ და ვისაუბროთ ეს მართლა საინტერესო თემაა. ჩვენ ამ სამყაროს არანაირად ბძანებ, სამყაროს ნაწილი ვარ და ნებისმიერი გადაადგილება სამყაროში ადამიანზე აისახება. მე მინდა აი ბანოთარ მიწისძვრები არ არის უცხო საქართველოსთვისაც, თუნდაც იგივე გორის ვარიანტი ავიღოთ, ეს ცნობილი გამოცხადება გორელებით შუაგზაზე დადიხარო, სწორედ იქიდან მოდის, რომ აი ეს მიწისძვრების შემდეგ როცა გორი დაინგრა მთლიანად, ხო? ეგერ რაჭაში განვითარდა მიწისძვრა, თბილისის საკმაოდ დიდი ბიძგები ვიგრძენით და რამდენიმე ძველი უბანი დაზიანდა. აი რა საშიშროება ელის თუ პროგნოზირება ნამდვილად არ შეიძლება, იაპონელებმა ვერ გათვალეს ეს ყველაფერი, ჩვენ როგორ არ შეიძლება გათვლა. აი რამდენად სეისმურად აქტიური საქართველოს და რომელი ზონები შეიძლება ჩაითვალოს ზედმეტად აქტიურად და რატომ ეს? იმიტომ კავკასია ახალი ქედებია და ფორმირების პროცესია თუ კიდევ სხვა პროცესები მიდის?
იცით, როდესაც სეისმურობაზე ლაპარაკობთ და განსაკუთრებით რადიო მსმენელებთან, ან საერთოდ მსმენელებთან გაქვს საქმე, ჯობია ყოველთვის რაღაცა შედარებითი პრინციპით იმოქმედო, იმიტომ რომ ეს უფრო გასაგები ხდება. ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ იაპონიის მიწისძვრაზე, ამ გრანდიოზულ მიწისძვრაზე და მოდით ახლა ამასთან შევადარებთ ის, რაც მაქსიმუმი რაც საქართველოში ოდესმე ყოფილა, საქართველოში კი კავკასიაში და საქართველოში მათ შორის. აი ავიღოთ შორსნო წავალ და ყველაზე შედარებით ახლახან მომხდარი ეს გახლავთ 91-ში რაჭის მიწისძვრა და 98-ში სპიტაკის მიწისძვრა. ესე იგი მათი ენერგეტიკული მახასიათებელი, ანუ მაგნიტუდა რიხტერის სკალით, როდესაც თქვენ კარგად იცნობთ, გახდა 7. როგორც გითხარით, იაპონიის მიწისძვრა თითქმის 9 იყო. ესე იგი 2-ერთეულით მეტი. ეს 2-ერთეულით რას ნიშნავს, რომ ის მიწისძვრა იაპონიისა 9-ჯერ უფრო დიდი იყო, ვიდრე აი ეს 2 მიწისძვრა. ეს მასშტაბები აიღეთ. ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს 7-იანი ციფრი ენერგეტიკული მახასიათებელი მაგნიტუდა საქართველოსთვის კერძოდ არის მაქსიმუმი. ესე იგი ამაზე დიდი მიწისძვრა არ ხდება. რატომ? რატომ? იმიტომ რომ უბრალოდ კავკასიაში არ არის იმის პირობები, რომ დაგროვდეს აი ისეთი დიდის, როგორც იაპონიაში იყო, დრეკადი პოტენციალური ენერგია. საკმაოდ დანაწევრებული არის და მანამდე სანამ ეს ენერგია დაგროვდება, რა მანამდე უკვე რაღაც წერტილში მისი გამოხტვა ხდება. ეს არავითარ სხვა აპარატურული მას არ ეხმობა, ეს არის სტატისტიკა, სტატისტიკა სხვაში 2000 წლიანი სტატისტიკა და ეს არ არის პატარა ისა ლიგისა და აქედან გამომდინარე სრულიად შეგვიძლია ვთქვა, რომ 7-დან ახლოს არის. ეხლა რასაკვირველია, თუ ავიღებთ ასე რომ 7 კი მოხდა, მაგრამ რაჭაში პატარა ის არ გააკეთა ნგრევა და სპიტაკში რა მოხდა ისიც არის. ეხლა ერთია მიწისძვრა რომ მოხდება, თავისთავად რა ენერგია და მეორე რა ინფრასტრუქტურა დახდება. ჩვენ იაპონიასთან ვერ შევადარებთ, იმიტომ რომ სეისმომედეგების შენებლობითაც ასე შემდეგაც მაინც ჩამურჩებით, ну სხვადასხვა პირობების გამო. აქედან გამომდინარე, იმიტომაც იყო სწორედ პირველი რაც მიზეზი რომ დაინგრა სპიტაკში შეამდენი სახლი და ამდენი ხალხი დაიხოცა 25000. აი ეს მომენტი არის. ახლა რაც შეეხება აქტიურ ზონებს, პროცესები დაახლოებით იგივე არის. ეს არის ბლოკების გადაადგილება, ლითოსფერული ბლოკების. ამ შემთხვევაში კონტინენტური ბლოკებზე ლაპარაკი, არაბეთის ბლოკი ძალიან ისეთი ცნობილი არის, ევრაზიის ბლოკზე ჯახება, ეს იწვევს კონტინენტალურ ნაწილში ამ აღზევებას ქერქისას და იქ არის სწორედ რომ სულზევით მიიწევს ჩვენი კავკასიონი. ასე რომ ეს არის და აქტიური სეისმო აქტიურია ამდენად. ჩვენთან იყო მიწისძვრები, ეხლა ცხდება და მომავალშიც იქნება. ესე იგი მთავარი იდეა ზონების მხრივ, ესე იგი კავკასიონია ყველაზე უფრო მაღალ სეისმური, ჯავახეთი სადაც უშუალოდ აწყება ასე ვთქვათ ეს ნაწილი არაბეთისა სამხრეთიდან მოსული და უფრო ნაკლებად ეს თათაშორისი დეპრესიული ნაწილი არის, მაგრამ ნუ ეს აქტიურად ითვლება მთელი საქართველოს ამ შემთხვევაში და ეს გამოხატული არის. ერთადერთი გამოსავალი, აი თუნდაც იგივე იაპონიის მიზნებმა ჩვენა რომ არის ის რომ უნდა ვაშენოთ კარგად. უნდა ვაშენოთ მყარად და რისთვის არის რომ აშენო მყარად საჭირო არის შესაბამისი სააშენო ნორმების ქონა. ამ ეს ნორმების შესაქმნელად საჭიროა უდიდესი ტიტანური შრომა. ინჟინრების, სეისმოლოგების, გეოფიზიკის სხვა დარგის სპეციალისტების, გეოლოგების. რასაკვირველია შესაბამისი ინსტიტუციონალური ქვეგანაყოფების დაფინანსება და ასეთი ქვეგანაყოფების გაფართოება. Ну, ყოველ შემთხვევაში შევსება კადრებით. ეს ყველაფერი ერთმანეთზე გადამული არის. სხვანაირად ესეთი რამე ზღაპრები არ ხდება. იქმნება, რატო იყო საბჭოთა კავშირში საკმაოდ ნორმალური ნორმები იყო სხვადასხვა, იმიტომ რომ ამაზე ინტენსიური მუშაობა მიდიოდა. გაგვიჭირდა ეხლა გადასვლა ახალზე, იმიტომ რომ ჩვენ სოფლიოს მაშინ იყო ჩაკეტილი სისტემა საბჭოთა კავშირში და თავისი ნორმები ჰქონდა ის. ეხლა სოფლიოს სტანდარტებზე უნდა გადავიდეთ, ევროკოდები შემოვიდა. აი აქ უკვე ცოტა დიდი შრომაა საჭირო, რომ სოფლიოს სტანდარტებს დაუახლოვდეთ. მაგრამ ეს შეიძლებადია, აშენდება კარგად, თქვათ, ну, აგერ ატომური სადგურების აშენებაზე, აგერ ბატონის ზურაბი მოგახსენებს რამდენიც არის, მაგრამ აშენდება კარგად, იქნება შედეგიც კარგი, ესე იგი, უსაფრთხო გახდება ჩვენი საქართველო.
იცით რა, კიდევ ერთი პრობლემა, ბუნებრივი დაცვა თუ აქვს, ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ საქართველოს გას მიწისქვეშა წყლებზე ეს არის ბუნებრივი ბალიში, რომელიც ანელებს მიწისძვრის ბიძგებს, თუნდაც იგივე თბილისის შემთხვევაში. ეს სწორი მოსაზრება ვარ
მაგრამ. არა, ეს არის უბრალოდ ეს ნამდვილად არის არასწორი მოსაზრება. Ну, ვიღაცამ თქვა, მე არ გამიგიებ პირველად, თქვენგან გავიგე პირველად, ასეთი ბალიშების არსებობა შეიძლება. არა, ბუნებრივი ბალიშებად აი შეიძლება ყოფილიყო დანალექი ფენი, თქვათ, რომელიც კლდოვანზე დევს და ეს არის იმაში და აი ესეთი თქვათ არის მტკვრის დეპრესიაში 15 მეტრამდე და ვინაიდან მისი სიმკვრივე ნაკლებია და იქ მიწისძვრები ნაკლებად ხდება დანალექში, აი ქოვიდ მოხდარმა რაღაცა ბალიშის ელემენტი თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად არა ესეთ რამები არ ახდება. როგორ წესი და მithumetes წყლის ბალიშებზე და ასეთ რაღაცებზე არ არის ლაპარაკი. ფაქტია, რომ ძალიან სუსტმა მიწისძვრამ იმ ცნებით, რაცაც მაგნიტური შკალა არის, სულ 4 და 5, საკმაოდ დიდი ნგრევები გამოიწვია. ეს გამოწვეული იყო ძალიან არასტაბილური და ცუდი ინფრასტრუქტურით. დაინგრა ისახლები, რომლებიც პრინციპში ადრე თუ გვიან ისედაც დაინგრეოდა.
ხო, ეს და იაპონიაში ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რას ვაშენებთ, როგორ ვაშენებთ და აქცენტი უნდა გადავიტანოთ ალბათ ატომურ ელექტროსადგურებზე. ხო, თუნდაც იმიტომ, რომ იაპონიაში ეს კიდე ერთი ეროვნული საფრთხის წინაშე შეიძლება ქვეყანა დარგეს. 53 ატომური ელექტროსადგურია. საფრანგეთში 52 ატომური ელექტროსადგურია. ფაქტიურად საფრანგეთის მთელი სტროკვაის მრეწველობა აწყობილია. მთელი ენერგოსისტემა აწყობილია ატომური ელექტროსადგურებზე და აი რამდე ამ პროცესების მერე 11 მარტის მერე მიდის მთელი რიგი მანიფესტაციები ხელჩაკიდებული და საფრანგეთის მოსახლეობა მოითხოვს დაიხუროს ყველა ატომური ელექტროსადგური. გერმანიამ ორი უკვე დახურა. ძველი ატომური ეს სადგურები აი ახლა იაპონიის ელექტრომედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფუკუსიმა 1-დან მაღალი რადიაციული ფონის გამო გამოიყვანეს 50 თანამშრომელი, რომელიც იქ იყო დარჩენილი, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მდგომარეობა ცუდია, მაგრამ სტაბილური და რადიაციის ფონი თანდათან იწევს. აი ამ თემაზე როგორ შეიძლება თუ არა ატომური ელექტროსადგურის აშენება და საერთოდ ესეთი დიდი მშენებლობები სეისმურად აქტიურ ზონებში, ამაზე ეკოვექტორინის შემდეგ მომზადეთ ეკოვექტორინა რელაქსაციისთვის გადავერთოთ მძიმე თემიდან.
ეკოვექტორინა, შანსი ეკომეტრისგან.
მომზადეთ კითხვა, რა ქვია მთას, რომელიც იაპონიის სიმბოლოა. დაგვირეკეთ 40-92-92 და მიიღეთ შესანიშნავი პრიზი, რომელიც თქვენთვის დააწესეს გორის ბავშვთა კვების საწარმომ, კულამ და მარნეულის სასურსათო საწარმომ. წინა გადაცემაში მეგობრებო სამწუხაროდ სწორი პასუხი ვერ მივიღეთ კითხვაზე, როგორც ჩანს ძნელი კითხვა იყო, თუმცა ძაღლების მოყვარულებს უნდა ცოდნოდათ. ეს უძველესი ჯიშის ძაღლი სახლი, რომლის ქანდაკება აღმართულია ჰეფრენის პირამიდაში, აფრიკის კონტინენტის ბინადარი გახლავთ, ერთადერთი ჯიშია, რომელიც არ იყეფება. მეძებარია, ეს გახლავთ ბისინჯი. როგორც წინა გადაცემის სტუმრობა ბატონმა გიორგაძემ, ბომბურავს პრეზიდენტმა გვითხრა, თბილისში თომა ყავს ვიღაცას ერთი ასეთი საოცარი ძაღლი, რომელიც ძალიან მომხიბლავია პატრონებისთვის, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩუმია და არ იღებება, ნაკლებ შემაწუხებელი ყოფილა. ახლა კი მგონი სწორი პასუხია უკვე ეთერში, გისმენთ.
გამშვიდობა ეკომეტრი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ეს მთარი ფუძიამა.
დიახ, დიახ, იაპონიის სიმბოლო. ძალიან გილოცავთ. შესანიშნავი პრიზი მოიგეთ, შეგიძლიათ გადაცემის დამთავრებისთანავე მობრძანდეთ, წაიღოთ, დატოვეთ თქვენი კოორდინატები. და ბანზურა, რამდენად მისაღებია ისეთი დიდი მშენებლობები სეისმურად აქტიურ ზონებში, თუნდაც როგორი დიდი კაშხალებია, დიდი ჰიდროელექტროსადგურები და ატომური ელექტროსადგურები?
მადლობთ ხალვატონა ჯული. კატალიზატორი გამოდგა სამწუხაროდ იაპონიის ეს დიდი ტრაგიკული მოვლენა, მიწისძვრა, მაგრამ ესეც საკითხია, რომ აუცილებლად თქვენი გადაცემა, თქვენი სტილის, თქვენი მოწოდების უნდა ენერგეტიკაზედაც საუბროდეს. ისეთ მე მახსოვს თქვენი კითხვის შინაარსი, მინდა ძალიან მოკლედ თქვა. თუ იდეალურ ვითარებას ავიღებთ, ატომური ელექტროსადგური არის შესანიშნავი რამ. დატვირთვით ბუნებაზე, ის ჯობია, გასაკვირია თბოსადგურსაც და ჰიდროსადგურსაც. იმის ჩათვლით, რომ მერე საჭირო არის ნარჩენების უტილიზაცია, მაგრამ თუ ის უტილიზაცია ისეთი სქემით მიდის, ისევ იდეალური სქემით, ისიც შედარებით მარტივი პრობლემაა. მაგრამ რა უყოთ, რომ ეს ერთია იდეალური სიტუაცია და მეორე ცხოვრება. ისეთ ყველგან შესაძლებელია მოხდეს ავარია და მით უმეტეს ესეთ ობიექტებზე, როგორც არის ატომური სადგური. ფათაშორის ავარიები შესაძლებელია მოხდეს სხვა სადგურებზე და ესეთ თბოსადგურებზე და არანაკლები მასშტაბის. საქმე რაშია? ყოველთვის რაღაცა აიძულებს, ხო? შეფასება ხდება წინასე, რაღაცა აიძულებს. ეს რაღაცა არის ენერგეტიკული რესურსის სიმცირე. თქვენ ახლა
რაკანას
ახლა თქვა საფრანგეთმა, მე მაგალითად არ ვიცი რა უნდა გააკეთოს გერმანიამ, მე SMS-ის რომ ნელ-ნელა აპირებენ ისინი გამოყვანას ამ თავისაგური მორატორიუმი, ნიშნავს რომ რაღაცა დროის შემდეგ შეიძლება საერთოდ გამოყვანა. რა უნდა ქნას?
ეს ხაზია იაპონიის მთელი მრეწველობაც, იმიტომ ვერ ჩერდება.
დიახ, როდესაც იცი ძალიან ძნელია გამოსავლის პო. ვიცით რა ხდება ბუნებრივ საპროტონ დაკავშირებით. სამწუხაროდ პრობლემები გაჩნდა ალტერნატიულ წყაროსთან. მე ამ წუთში არ გულისხმობ ზის ენერგიას. ძალიან კარგია, მაგრამ ის ჩვენ ვერ მოგვაერთს. ლაპარაკი არის თერმობირთულ სინთეზზე. ბატონო კარლო, მე გული თქვენ როდესაც ახალგაზრდაბზანდობთ, მე ბავშვი ვიყავი, დან ოპტიმიზმის ატმოსფერო იყო, რომ აი ძალიან მარე ეს ტოკომაკი და ეს სისტემები და ეს ხედავთ, რომ არაფერი საშუალება არ არის. ახლა უშუალოდ რა ხდება? ის რაც მცირე მონაცემებით რაც ჩემთვისა და ჩემი კოლეგებისათვის ცნობილი და სხვათა შორის ძალიან ერთმანეთის საწინამდგომრივი ინფორმაცია მოდის, არც ის ინტერნეტი ეძლევა ყველაფერს. ახლა ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, აქ უკვე ვთქვა ჩემმა კოლეგამ, რომ თუ რამე შეიძლება ტექნოლოგიურად დღეს არსებობდეს დამცავი ყველაფერში და კერძოდ ატომურ სადგურთან დაკავშირებით იაპონელებს ეს აქვთ. მაგრამ ჩვენ ნახეთ რა შედეგი მივიღეთ. სხვათა შორის უნდა აღვნიშნო, რომ ეს არის პირველი ავარია ატომურ ელექტროსადგურზე გამოწვეული მიწისძვრის მიზეზით. ჩვენ ვიცით, რომ ერთხელ იყო საავარიო სიტუაცია სპიტაკზე, მაგ ავარია არ მომხდარა, აი ნამდვილი ავარია, ეხლა განვითარდა.
სპიტაკში გამორთული იყო,
გამოირთო ის ავტომატურად თუ რაღაცა, იქ არ მისულა სიტუაცია ავარიამდე, იყო წინა ავარიული სიტუაცია, ვთქვა დაუშვათ. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რა ხდება. შესანიშნავად გაუძლო ფარმა, დამცავმა ფარმა, ნუ ეხლა არ დავიწყეთ რეაქტორის მოწყურებაზე ლაპარაკს, სხვათა შორის რეგულირება ჭირდება ფიზიკის თვალსაზრისით, ესეც ამანაც ყველაფერმა იმუშავა, მაგრამ იქ სითბოა, ხო? აი გამაცივებელმა და სხვათა შორის ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა. ჩერნობილში ბუნებრივი მიზეზით არ იყო გამოწვეული, მაგრამ იქაც გაციების პრობლემამ გამოიწვია შემდეგ აფეთქება. რანაირად წაიღო, როგორ უნდა მოხსნა, ესე იგი ეს სიტყვა. ეხლა მე მინდა ვთქვა, რომ როგორც ჩანს ყველანაირი ზომაკეთება, მაგრამ ჩვენი საუბრიდანაც, ანუ ჩვენ მოვდიოდით წყლით, ეხლა ზღვიდან წყლის ამოქარჩვით ამის ამ სისტემაში ჩატვით რაღაც, ეს ძალიან რთულია. შეიძლება პირიქით ოპტიმიზაცია ვერ მოახერხო ორთქლისა და წყლის და უარესი რაღაცა გამოიწვია, მაგრამ მიხედავენ ამას იმ დონის მეცნიერები. ეხლა ლაპარაკია რაზე, დაირღვა თუ არა ფარი, დამცავი ფარი არ დარღვეულა. მე მგონი, აი მე მგონი კეთილშობილი დარწმუნებული ვარ, ეხლა შეიძლება ათას რაღაცა თქვან, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხალხი ნახეთ თვითონ როგორ წანათ არის. ეხლა ეს მართლაც ტრადიცია და ყველაფერი, და მთავრობასაც და ხელისუფლებასაც და იმაც ვინც მართავს, ნუ რეაქტორს მართავენ ძირითადად ინჟინრები, მაგრამ ხელმძღვანელობს სამეცნიერო ნაწილი. აქვთ ქართულად რა ქვია, ესე იგი უკან დასახევი მომენტი, რა რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, აქ ყველგან არის გაკეთებული სპეციალური შახტები აქტიური ზონების ქვეშ, რომ თუ სამოსავალი აღარ არის, რომელიც მომავალი სამარხია ფაქტიურად, ადგებიან და იქ ჩაუშვებენ. თუ არ დააზიანა ბატონოთარ, ესეც ამ მიწიძვრა, მაგრამ ისეთ წყნარად არიან, რომ ბოლოს და ბოლოს ამას გააკეთებენ შვიდად. ეხლა რატო არ აკეთებენ? ეხლა ვეცით, ღირებულება დიდია, ღირებულება. ეხლა აი ეს ფუკუშიმა, მე მგონი არა, აი ფუკუშიმას იქ სადღაც 1200 შეიძლება უფრო მეტი მეგავატიც არის. ეხლა თქვენ გაითვალისწინეთ, რა მეგავატი 6 ბლოკია, კი ხო, და ეს საკვარესად დიდი თანხებია და ალბათ ცდილობენ იქნებ გადაარჩინონ. იმიტომ რომ იციან, რომ ხვალ და ზეგ ვერც ნავთით, ვერც რა ვიცი მე მაზუთით და
ვერ ჩაანაცვლებენ ეს
იმხელოვნები. თუ გაუჭირდებათ ამასაც გააკეთებენ. და უკანასკნელი მინდა იცეთებს სარგებლო თქვენში, რომ მე მგონი ეხლა მაიც უნდა მორჩეს საქართველოში იმაზე ფიქრის კი, რომ ატომური ელექტროსადგური აჩვენებს, მით უმეტეს ჩვენ ეს არ ვჭირდება.
აბსოლუტურად ძალიან დიდი ჰიდრორესურსი,
რესურსი უზარმაზარი, უზარმაზ შურს მე გქონია აი საუბარი სადა თავიზურზე რამდენიმე ადამიანი, რომელიც უბრალოდ თქვა, რომ ნეტა ჩვენ ვიყოთ. ხათა შორის აი სომხების მაგალითსაც, შორის რუსები, ნეტა ჩვენ ვიყოთ თქვენ გომარეში, იმდენი ჰიდრო რესურსი გადაამაჭკვიანურად გაკეთება უნდა ისე, რომ არც მაგზამანის ეკოლოგიაზეც არ მოხდინო დაწყვილი.
რა თქმა უნდა, ბაზრო, თუ არსებობს ინფორმაცია რა მდგომარეობაშია დღეს სომხეთის ატომური ელექტროსადგური და თუ ხდება ჩვენი მხრიდან, რომ მე როგორც მახსოვს, თუნდაც იგივე სპიტაკის მერე იყო შეთანხმება, რომ ნებისმიერ ეტაპზე ორმა ქვეყანამ, აზერბაიჯანმა და სომხეთმა, უნდა აკონტროლოს სპიტაკის უკაცრავად სომხეთის, საქართველოს და აზერბაიჯანმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა იმ პროცესში, რომელსაც განკონტროლება ქვია რა მდგომარეობაშია ეს ძველი თაობის ატომური ელექტროსადგურია და რა მდგომარეობა. თამ რამე ინფორმაცია თუ არსებობს?
მე ახალი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ პირველი გიპასუხებთ, რომ ეს 92 წელს იყო ესეთი გადაწყვეტილება, ქალბატონი ქალბატონს გასვით, მაგრამ მე მგონი ოფიციალურ დონეზე ვერ მივიდა. და მაშინ იყო ბევრი კითხვა სომხეთის ატომურ სადგურთან დაკავშირებით, ხელახლა გაშვებისათვის მზადდებოდა ის შემდეგ, რომ რაღაც თურ წელიწადში გაუშვეს. და უნდა გითხოთ, იმდენი პრობლემები იყო, რომ პროფესიონალი, სერიოზული პროფესიონალი, მთავარი ინჟინერი, ჩვეულებრივ ესეა, დირექტორი არის, მენეჯერი და იქ მთავარი ინჟინერია, რომელიც ამას მართავს, ამას ყველაფერს. და კითხვებზე ამ კაცმა პასუხი ვერ გაცა და რაღაცაში ჩვენ დაგვეთანხმა მაშინ ბატონი ზურაბჟვანია. ოფიციალურად ეს ყველაფერი იქ იყო
დელეგაციის ხელმძღვანელობა.
დიახ, დაგვეთანხმა, მაგრამ შედეგი იყო ის, რომ ორი კვირის შემდეგ ეს კაცი მოხსნეს. და ჩვენ დაწუნდებით, რომ ალბათ მაინც ისე გაგრძელდება, რომ მონიტორინგიც იქნება, შეიძლება საერთოდ არ გაუშვან. ეხლა ეს მუშაობს. ცხადია ბევრი პრობლემა. ეცით მე არ
ვიცი, ბევრი რამ გავიკავე.
არა, ვევერებია. მაგრამ საბჭოებში ორი ტიპის კეთდებოდა. არა, მაგრამ მე ხსენებ ღალატობდეს. ერთი სხვა ტიპია, ჩერნობილი და ეს არის ვევერ 4. თვითონ ჯობია ესე ლაპარაკობენ.
ეგრე იყო.
ხო, ორი ბლოკია იქა, თეორიული სიმძლავრე ქონდა 440 გონი თითოეულს, 440 მეგავატი. ცხადია ბოლომდე ეს ამაზე არ მუშაობს, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ენერგეტიკა სამხრეთისაც. ხელს თქვენ რომ წარმოედგინოთ საქართველოს უცებებით ყირო შედარებისათვის რა შვება. ამ წუთას არ ვიცი რამდენი ვარ საქართველოს პრინციპში ნორმალური მოხმარებისათვის, სადღაც 1200 მეგავატი დღეში ყოფნის.
ხო,
აი ესეთი რაღაცა არის და ამიტომ ისინი ამუშავებენ, მაგრამ იქ დაჩენების პრობლემაც აქვს. და სხვა ჩვენ წვანები ხშირად ამახვილებენ ამას ყურადღებას. მართლაც არის კანონი, მე არ ვიცი რანაირად გააკეთეს ნარჩენი სომხებს. საქართველოს კანონი არსებობს, რომლის მიხედვითაც არ შეიძლება ჩვენ ქვეყანაზე არათუ შემოტანა და ტრანზიტიც არ შეიძლება რადიატური ნარჩენების. ამავე დროს საჰაეროთაც არ შეიძლება, ჰაერითაც ნარჩენი არა. აი ეს გაუაქტიურებელი, ესე იგი შეიძლება გადაიტანო. მე არ ვიცი რანაირად უულია ამ პრობლემას, სად მე აქვს ეს ნარჩენები არის, პრობლემები იქ არის და ალბათ ისინი გადახედავენ რაღაცას. აბა იქ არის ბატონო თარშია ილეთ კითხვი. აბა იქ არის ეს უაქტიური ადგილი.
არის ისე ვითვლება რომ ეს მოაქტიური ზონაა ბატონო თარ და შეიძლება განვითარდეს მოვლენები იქ და და უნდა დაკვირვება აწარმოოს თუ არა ეს ხელშეკრულება უნდა ამოქმედდეს თუ არა.
სამხედრო საერთოდ თავისი სეისმოაქტიურობით უფრო მაღალია ვიდრე მთლიანობაში საქართველოს. რო საქართველოში არის უბნები სადაც თუნდაც აი აჭარის ფლატები იქა სადაც პრაქტიკულად ნაკლები სეისმოა.
იქ აზერბაიჯანი ახლახანს დაფიქსირდა აზერბაიჯანის პატარა ბიძგები.
არა, აზერბაიჯანი საერთოდ კავკასია სეისმოაქტიურია და არცეთ რესპუბლიკას არ აქვს მაგის ფუფუნება რომ თქვა ჩათვალოს რომ აი ჩემთან არ მოხდება. სამხედრო ის გამორჩეულია თავისი მხრივ. ახლა ის პიტაგის ფიზიკურად ჩდილოეთში მოხდა და ის იყო, მაგრამ ისტორიულად რაც კი მათივე ნაშრომები რაც მე მაქვს ნანახი და ისინი მშვენიერი გამოცემები აქვს ისტორიული წყაროებზე დაყრდნობით გვერდზე ახლოს ერევანთან იყო ისტორიული მათი დედაქალაქი ანიქვიო და ანის მიწისძვრაში მთელი სერია არის და სერია არის როგორ იცით რომ იქ იღუპებოდა ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხი ესე იგი ძლიერ მიწისძვრებზე ელაპარაკი ეს ხო ახლა პრაქტიკულად მიყუჩების ზონა
არის
ადრე თუ გვიან ახლა ღმერთმა დაიფაროს რომ თქვათ ძალიან მალე მაგრამ ადრე თუ გვიან ეს თავისას გააგებდეს ამიტომ რა შედეგი ექნება თუნდაც ასე ძველ სადგურთან დაკავშირებით წესით ყველაფერი გათვლილი უნდა იყოს ეგეც კი მაგრამ წესით ხო ნახეთი იაპონიაში აუცილებლად გათვლიდნენ მაგას მაგრამ ასეთ კატასტროფულ შედეგზე აი ვერ დაითვალა უბრალოდ აი ვერ დაიანგარიშეს შეიძლება მაგნიტუდად სწორედ ის აიღეს ჩადეს იმ სცენარში მაგრამ იმ სცენას რაღაცა აკლდა ის რომ აი თუნდაც ამ ატომური სადგურის ეს გამაგრილებელი სისტემა არ შეწყვეტილიყო არ და დამატებითი უნდა ყოფილიყო რაღაცა რასაც მე ტექნოლოგიურად უბრალოდ არ ვიცი რომელიც ამას გამორიცხავდა რაღაცა პერიოდში სანამ ჩადგება იქო პრაქტიკულად შეწყდა ელექტროენერგია და იმან გამოიწვია ეს ყველაფერი აკუმულატორებზე იყო ყველაფერი თრათ შეწყვეტილავზე არ იყო ლაპარაკი კი მაგრამ თორემ машина პეთქება მოხდება. აი ესეთი რაღაცა. ასე რომ ეს ჩვენ მუქრება რასაკვირველია ამ თვალსაზრისით და მე მგონი სწორედ ბძანა ბადონმა ზურაბ რომ ახლა არც ჩვენ არც სომხებს და არც აზერბაიჯანელებს იმხელა ტერიტორიები არ გვაქვს რომ მისი რაღაცა ნაწილი თუნდაც ასე დაგვიბიძურდეს. შეუძლებელია და პირველ რიგში მე მგონი სომხები გადახედავენ ამ სიტუაციას დარწმუნებული ვარ თუმცა აი ენერგეტიკის პრობლემა აქვთ. სიმძლავრეების.
ენერგეტიკის პრობლემის წინაშე იაპონიაც აღმოჩნდება საფრანგეთის თან ახლო როცა ვამთრო ენერგორესურსები იწურება და ჩვენ უნდა ენერგოეფექტურად ეფექტურად ხარჯოთ აბსოლუტურად ყველა კილოვატ-საათი და ყველა ენერგომატარებელი, ხო? როცა და ერთიც, აი ძალიან ბევრს საუბრობენ დღეს აპოკალიფსურ მოვლენებზე. ეს რამდენად სარწმუნოა ახლა სახარება და ბიბლია ყოველას
რა კუთხით ქალბატონო ძუ?
აი რომ რაღაც ცუდ მოვლენები
გიგან 12 წლის მოვლენა რო წერია სადღაც
ასტროლოგიაში ზადებს?
არა, მე ვიცი რომ თქვენ და ასტროლოგია ძალიან შევხართ, მაგრამ ბატონო კარლო, უნდა ველოდოთ რომ ყველაფერი ისე წავა განვითარდება როგორც აპოკალიფსი, როგორც ივანეს გამოცხადებაში, და სამწყალებაში.
წმინდა ციგნების სინამდვილე მე რამის თქმა, როგორც
არა, არა, როგორც გეკადრებას, მაგას არა, მე როგორც მეცნიერი
მაგრამ ფიზიკური თვალსაზრისით დედამიწაზე იყო პერიოდები ნახლობთ 100,000 წელი იყო ასეთი პერიოდები, როცა ხდებოდა გამყინვარებების მთელი სერია, ხდებოდა კატასტროფების მთელი სერია, მაგრამ ეს ბოლო 18,000 წელიწადი ასე თუ ისე დედამიწისთვის, დედამიწაზე მაცხოვრებლებისთვის კომფორტული სიტუაცია და ამ აპოკალიფსის კიდევ უკვე ვადა გასული ამ გონია უკვე 2000-ს უნდა დაწყებული იყო რაღაც მაჩვენებლები და თუ ამ მიწისძვრას არ ჩავთვლით მე ისეთი სერიოზული არ მეჩვენება კარაფერი მიწისძვრა ისეთი სხვა იმიტომ რომ ეს ახალი ზელანდიის მიწისძვრა ფაქტიურად მიწისძვრაც არ იყო შვიდიანი იყო ეს ისა სომხეთის მიწისძვრას მიწისძვრა არ სქვიოდა ბატონო თარი იმიტომ რომ შვიდიანი რა არის შვიდი
მიუხედავად იმისა რომ
შედეგი იტალიაში შედეგი მე ვფიქრობ რომ მაინც ინფრასტრუქტურისა და საერთოდ პანიკის არარსებობამ გადაარჩინა იაპონიის დაახლოებით ერთი რიგით მეტი იქნება თუ ორი რიგით არა მსხვერპლიც და ზარალიც რომ იყოფილიყო პანიკა. აი ეს შინაგანი კულტურა და ეს შინაგანი კულტურა და კულტურის გადაცონის რაღაც დონე აუცილებელია ყველა
ესე იგი
ყველა ვაყოფითი მოვლენის დასაძლევად ან დასანიველირებლად მაინც.
ალბათ ეს პანიკა რომ არ იყო და მშვიდად რო იყვნენ, იცით და შეგუებლები რაღაცას, აი ეს ახლა მოდის ინფორმაცია, რომ წყალშიც კი იპოვეს ცოცხალი ადამიანები და ნანგრევებში
პატარა
ბავშვი დიახ და აი ახლა შემოვიდა წყალშიც რაღაც პატარა ნავში იპოვეს ვიღაცა რაღაც ნანგრევი.
ეს ნიჭია, ერის ნიჭია ეს, მე მგონი და ძალიან ძალიან
დიახ. ძალიან გჭირდება
ყოველში. ეს დავამატებდი მე რომ აი როგორც ბატონო კარულცალა, გასაკვირელია ჩვენი პლანეტის ისტორიაში ძალიან ბევრი ესეთი მოვლენა იყო, იგივე გამყინვარება ეს გასაკვირელია და მის ტემპერატურული კლიმატის ცვლილებებზე მე ლაპარაკი, ასევე მეტეოროლოგიური ესე ვთქვათ და ცენა რომელიც დიდი ზომის რომელიც ასევე ცვლის გარკვეულ დონეს, მაგრამ რა შეასაკმე იცით როგორ ჩანს ეს როგორც კი არა ნამდვილად ეს პროცესი ეს უეცარი არ ხდება. ეს არის დროში გაჭიმული პროცესი. მითუმეტეს, როცა ცივილიზაციის დონე მაღალია, ამის შემგულობაც ცივილიზაციას ყოველთვის აქვს. ამიტომ ესე არავის საწერო მოხდება წარღונה და ესე ცთრა არის, ეს უცბად არ თუ ღმერთმა დაიფარა და თქვათ მოხდა კლიმატის ცვლილების მართლა იმ მიჯნაზეა, როცა ეს უნდა შეიცვალოს, ეს უცბად არ მოხდება. ეს არის 10 წლეულების პროცესი. ამ პროცესში ადამიანს აქვს მაგის საშუალება ტექნიკური, რომ შეეგუოს ასეთ რაღაცებს.
თვითონაც ადაპტაცია ადაპტაცია
რასაკვირველია,
ამიტომ
მე არამჯერა გარდა ნუ ასეთი მიწისძვრების შემთხვევაში, როდესაც სწრაფი დინამიური რაღაცა საშინელება ხდება წამებში, ასეთი პროცესების ალბათ მეტნაკლებად აცილება შეიძლება. ადაპტაციის თვალსაზრისით ვლაპარაკობ მხოლოდ.
იმედია ეს საშიშროება გადაევლის და თქვენ ძეფას რადიოს არა პანიკის არავითარი საფუძველი არ აგაქვთ. ყოველ შემთხვევაში სიმშვიდე ყველაფრისგან გამოსავალია და შვიდად ვიყოთ, გავაგრძელოთ ცხოვრება ჩვეულებრივად. გაცემის სტუმრები გახდნენ კარლო ქართველიშვილი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის დედამიწის ფიზიკისა და გეომაგნეტიზმის სექტორის ხელმძღვანელი, ამავე ინსტიტუტის სეისმოლოგიისა და ექსპერიმენტული გეოფიზიკის სექტორის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ოთარ ვარაზანაშვილი და ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ზურაბ კერესელიძე. გადაცემაზე მუშაობდით ხმის რეჟისორები გოგა გაჩეჩილაძე, თეა ბიჭაშვილი, პროდიუსერი ნათია არველაძე და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. მადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. იყავით მშვიდად, არაფერი წარმოხდება.
ეკომეტრი.